esam iekšā. Hei, hei, hei! Pirmais latvietis uz mēnesi, un esam nosēdušies kopā ar Maduru Fleminas. Ar Maduru mums jau bija šī epizode, pirmā saruna tikai ierakstīta jau 2-3 gadi atpakaļ, principā Covida laikā, un tagad tik daudz, kas par šo laiku ir noticies, ka, man likās, ka būtu ļoti interesanti vēlreiz parunāt ar Maduru un iečekoties, kā viņam iet. Mēs sekojam ļoti līdzi viņa sociālajos tīklos, un long story short, īsāk sakot, Madars ir latviešu valodā sakot cīkstonis.
Cīnītājs kaut kā tā.
Jā, tā martial arts fighter, izklausās labāk angļu valodā.
Trīs gadu apakaļ mēs runājām tieši nedēļu pirms manas cīņas. Arī sanāca tā, ka man nedēļa, pēc nedēļas bija cīņa, ko es uzvarēju. Un pēc tam man bija vēl, es biju tajā tur tā manā svara kategorija turnamentā, kur es piedalījos četriem, kur es pirmajā cīņā zaudēju. Un no turienes, tad kad es gatavojos nākušai cīņai, man bija liels tāds periods, kad es neko vispār nedarīju, tāpēc, ka es salauzu roku. Treniņā. Un kad bija tāds liels laiks, man bija tā, ka es vienkārši pa mājām, principā jūdzos nost, salauzt roku treniņos nevarēju, trenēt varēju ikā, bet pats trenēties nevarēju. Pēc to traumu, pēc traumu, kā es nācu apakaļ, tas tagad, kas man tās pēdējās 5 cīņas, es domāju, ka tās man ir bijuši 5 labākās karjerā, un tagad no turienes, no šeienes vēl tikai uz augšu, tā kā tā kaut kā.
Jā, tava karjera vispār diezgan unikāla, un noteikti tie, kas tagad klausās mūsu epizodu, jums droši vien būs arī interesanti, ja neesat vēl iepazinušies ar Maduru vai ar manu podcastu, tad noteikti noklausāties arī pirmo epizodu, jo tur mēs vairāk arī izcelājām vispār, no kurienes tu nāc, un tā kā, cik varbūt tev tas ilgi ir prasījis, un kā tu vispār līdz tam visam nonāci. Bet jā, es arī atceros, ka tā, kā mēs ierakstījām to epizodi, tev, principā, bija tā cīņa. Es arī skatījos pa televizoru, un man bija tāds, ojojoj, turam īkšķus, un to vinnēja, un vienkārši tādi prieki. Un tagad, skatoties to tavu, to, ko tu liec sociālajos tīklos, un, protams, arī sekojot līdzi vispār kā tādam sporta veidam, tavs vārds parādās tik bieži, man liekas, tās cīņas tev arī tik tādas biežas, un tu tiešām daudz uzvari pēdējo laiku, un jā, kā tu par to jūties, ka tev ir tāds progress, un varbūt, ko tas tev ir prasījis, lai līdz tam progresam tiktu?
Ne, es domāju, ka progress, tas tāds, kas notiek naturāli. Vienkārši tas, ka es sāku tieši ar šo sportu nodarboties diezgan vēl, un man tāpēc, priekš maniem gadiem sanāk, ka diezgan tieši tas prime time, priekš maniem ir 35, ja es biju sācis 20, es domāju, ka tas bija tagad, tas bija tas laiks, kad es noteikti tiktu uz kaut kādu UFC vai kur, bet UFC, like, kaut kāds UFC, un tās lielās līgas, viņi jau vairāk skarās uz tādiem jaunākiem cīnītājiem, tā kā ir diezgan pagrūti notikt, bet Eiropā MMA ļoti attīstās, un tā kā mēs te vēl parunāsim, šeit Eiropā tagad cīņas mākslu, tu var nopelnīt diezgan labi naudu arī, un tās pēdējās cīņas man ir iedevuši iespēju cīnīties bišķi lielākā līgā kā Cage Warriors, un nopelnīt arī naudu, un varbūt pat varētu pārstāt strādāt pilnu darbu slodus, tā kā redzēs, kā būs, bet jā, kontrakts ir saņemts, un tā kā jā.
Es arī redzēju,
Nē, tu turpini.
Es gribēju teikt, tu redzēji, ka tu esi pēcam nesen parakstījis līgumu tā kā ar managementu. Tas arī tā kā ir, ar ko tas ir saistīts, un kā vispār cīnītāji tiek pie managementu, un kam ir jāiziet cauri.
Jā, tieši šī managementu grupa man jau bija, mēģināja man dabūt kaut 2-3 gadus, lai zem viņiem, viņi tur teica, ka ir iespējas un ir iespējas. Es vienmēr viņiem saku, ja ir iespējas, parādiet man kontraktu, Kad man ir iespējas kaut kur teikt, tad es arī parakstīšos ar jums. Un tagad es tieši man beidzās kontrakts ar Cage Warriors. Diemžēl šī bija man pēdējā cīņa Cage Warriors, kuru es uzvarēju. Es prasīju titulu cīņu. Cage Warriors man atsūtīja, viņi man piedāvāja titulu cīņu pa jost, pa pasaules čempionu jost. Bet man daudz labāks kontrakts nāca tieši no šī managementa, kas piedāvāja man cīnīties KSW, tā ir poļu līga, kas bija gatava maksāt daudz lielāku naudu kā Cage Warriors pa man šo te, kā viņi saka, pie cīņas piedāvājumu vai kā cīņas pakalpojumiem, jā. Tā kā, jā, un es, jā, tā kā es atteicos no pasaules jostu cīnīties Cage Warriorsā, bet cīnīšos KSW, kur es noteikti, tas plāns man nemainās, un es gribu vinēt pasaules čempionu jostu tajā līgā.
Wow! Un tad sanāk, ka tu saki, ka tur vairāk ir Eiropas tā kā pārstāvi?
Jā, KSW, viņi tieši vairāk pa Poliju, riņķi Polijas valstīm, tā līga ir, viņi daudz lielāki, viņiem ir bijuši divi lielākie MMA show gate Eiropā. Pat, ja UFC brauc uz Eiropu, nekad neizpārdot tik liels šovs. KSW divreiz ir izpārdojuši 56,000 liela arēna ar skatītājiem. Un es vienkārši galvā iedomājos, ja man būs tāda iespēja cīnīties priekšā 56,000 cilvēkiem, tas mans dream fulfilled.
Dream come true, yeah.
Yeah, dream come true. Tikko viņam pagājušajā nedēļa bija šovs arī, un tāds mazs šovs, un viss tā zāle izskatījās, ka tur kaut kā 7-8 tūkstoši cilvēki, es domāju, un viss tie svēršanās procesi, viņi ir ļoti tāda profesionāla līga, un tā kā, jā, es looking forward.
Vai ne? Ir kaut kā līdzīgi, pirmsim, man, es nedaudz sekoju līdzi tā kā UFC pasaulē vairāk, par cik tas ir, nu, populāri, ja, tur visur viņš ir Instagramos tiek salikts, un... Bet, lai mēs izskaidrotu varbūt arī klausītājiem un skatītājiem, vai tā kā šie visi cīņas, nu, tā kā, kanāli, līgas? Nu, laikam, jā, līgas sanāk, jo Cage Warriors ir kaut kas viens, UFC ir kaut kas viens, KF,
vai kāds? KSW.
Jā, tas ir kaut kas cits. Vai viņiem ir visiem iekšā tas arī martial arts kā līdzīgi kā UFC, ka tā kā tur ir vairāk tie cīņas veidi samiksēti, vai tur ir kaut kas bišķi tā kā vairāk uz kickboksu vai uz kaut ko citu?
Nē, tieši laika tas līgs, kur es cīnos, tas tieši viss ir noteikumi tieši tādu paču kā UFC. Is, mixed martial arts submission, nu, 3-5 minūtes rounds pa MMA noteikumiem. KSW ir tāds pats, principā kā Cage Warriors, te ir atkal Brave, te ir ļoti, Eiropā ļoti tagad attīstās, tagad ir Čehoslovākija Promotion Octagon, kas nāk uz Angliju arī, kas droši vien būs liela konkurente tieši Cage Warriorsam. Viņi domā nākošajā gadā ļoti daudz šovs, un viņi ir gatavi maksāt daudz liela. Bet kas Cage Warriorsam plus ir, viņi vienmēr saka, no mums, ja tu uzvar pie mums jost, tu var tikt UFC. Bet no visām līgām reāli tu to var izdarīt. Tikai citās līgās ir diezgan grūti vinēt to jost, tāpēc, ka tie cīnītāji ir, tu var iedomāties, bet tā īsumā izskaidrot angļu cilvēku un mūsu type cilvēki, Eiropas cilvēki, poļi, latvieši, mēs tā kā bišķi tā kā galvā bišķi stiprāk mentali, tās attieksmes, tās dzīves nav bijušas tik labs visiem, un tāpēc es domāju, ka tās, kā lai izskaidro. Nu, ka mēs vairāk tieši par to, cik mums tas cīnītais gars, man liekas, tad bišķi lielāks iekšē, un tāpēc arī tās te, Eastern European countries, man liekas, ir diezgan grūzs tās cīņas, tāpēc, ka katrs grib nonākt tur, kur vajag nonākt. Yeah. Tas goals ir UFC un viss grib parādīt sev, un tā kā, jā, kaut kā tā.
Nu, tā varētu būt, tāpēc, ka, man liekas, mums jā, īsta eiropiešiem, ziemeļa eiropiešiem, arī tipiski vai ne Baltijas valstīs, ir jau tās rītītas cīņas spars, un man liekas, ka mums jau tas ir gēnos, jo tomēr mūsu valstis ir izgājušas cauri entiem tādiem kariem un paverdzībai un visādiem citādiem nejaukumiem, un līdz ar to, man liekas, mums ir iekšā tās, o, nē, mēs iesam cīnīsimies. Tas kaut kā, protams, Anglijā arī mēs to redzam, bet tomēr tā valsts ir tāda sadalīta, un katrs tā kā tomēr ir bišķiet paēdušāks un labāk dzīvojis, ja, un tāda, nu, tā kā, ka vēl viņiem tā izvēle ir tik ļoti liela, līdz ar to tā konkurence, man liekas, varbūt nav tik tā kā liela, kā tas ir varbūt, Eiropiešiem starp eiropiešiem. Ja, jo arī, piemēram, to pašu UFC skatoties, tu redzi tur tie poļu cīnītāji un tā, nu, ka pilnīgi, nu, viņi jau nāk ar tādu spārnu iekšā, ka es esmu izcīnījis no Eiropas, te nonāk, te es iešu parādīšu. Un, nu, jā, nu, bet katrs, protams, cīnītājs nāk ar to savu tādu rakstu.
Jā, ka, nu, kā man patīk teikt, kā es klausījos, kā var izskaidrot MMA cīkstoņi, tie labākie MMA cīkstoņi, viņi neviens nenāk no labas dzīves.
Jā. Yeah.
Tā kā, nu, un tā motivācija ir iekšā, un tas darba vēlm strādāt smagu un nonākt tur, kur viņi gribas, ir daudz lielāk kā tiem, kur guļ šīs
siltajās zemītēs.
Jā, siltajās zemītēs vai kārtīgās tajās guldzveļās, kā tur saka.
Jā, zīda pavalciņos.
Jā, zīda pavalciņos.
Pelmenīši. Jā, tā ir, īstenībā, tas arī ir interesanti. Man vienmēr ir fascinējis tas, ka jums cīnītājiem vēl ir iekšā tas, ka, jā, pirmam kārtām, nu, lielākā daļa īsti nenāk varbūt no tiem labākajiem apstākļiem, tāpēc ir iekšā tas izdzīvošanas faktors un arī pierādīt kaut ko vairāk dzīvē. Un tas, ka... Bezmazai nav gandrīz vai citas izvēles, un tajā pašā laikā, ja tu arī nonāsi tik tālu savā dzīvē, un tu esi šādos sportos, un tev ir sponsorship, tev ir cilvēki, kas tevi promotē, tas īstenībā it kā no vienas puses ir tā kā tāds glamūrs cilvēks skatās, un wow, kruta pasies, kā viņi māk, bet no otras puses jūs visi šausmīgi riskējat. Pirmam kārtām ar savu veselību, otram kārtām ar savu mentālo veselību, jo, nu, nav jau tā kā, nav zudis tas fakts, ka vairāk tu pa to galvu saņem tā riktīgi, tomēr kaut kādas smadziņa šūnas arī tur tā kā tā saraujās. Un trešais ir tas, ka tu arī vispār vari zaudēt savu dzīvību tur. Nu, tā kā, ka tas arī ir tāds, wow, ka cilvēks, nu, mēs angļu valodā sakam tā kā, nu, tough job, jā, bet tajā pašā laikā, nu, glamūrīgs pat no vienas puses, mēs visi apbrīnojam jūs.
Jā, kā jau mēs runājam, pirms tam 3 gadus apakaļ, es teicu, galvenais jau ir nostādi to, kāpēc tu to dari. Es no sākuma es to darīju, man likās, man ļoti patīk cīnīties, so es trenējos, pēc tam es redzēju, ka cilvēki sāk ieinteresēties un atbalstīt mani, un tad es sāku darīt priekš cilvēkiem, un kad es turpināju uzvarēt, un visi, jā, visi man tur lec, jā, yes mans, un visi riņķi, visi man tur atbalst, un tiklīdz es zaudēju vienu, tad es madars jau nekas nav, zin? Un tad tā mentālā spēle sāk spēlēt, ka no sākuma tev visi atbalst, un tiklīdz tu vienu zaudē, tad neviens vairāk tev neatbalst, un tas tā, ka tu teici tā galvā, kā tev viss strādā, un pēc tam man vajadzēja nonākt pie secinājuma, kāpēc es to daru. Vai es daru priekš citiem, vai es daru priekš sevim. Un tad, kad es sapratu, ka es to daru priekš sevim, tāpēc, ka man patīk, un man patīk trenēties, es izbaudu treniņus, man patīk smagi strādāt, un kad es tik līdz es to ieslēdzu, un tās cīņas priekš maniem ir tikai, priekš maniem ir tikai competition. There's nothing more than competition. Now, when I lost in Italy, kad es zaudēju to cīņu Itālijā, pēdējās 5 cīņās, tas bija vienīgais zaudējums, kur es no pirmo raundu es uzvarēju, bet otrajā raundā es zaudēju uz ņaukšanas paņēmienu. Es nekad pirms tam es zaudējumu neuzņēmu tik viegli. Bet es saku, nu, ir kā ir, neko nevar izmainīt. Tā viņš man uzvarēja, viņš man noķēra, un tas man palīdz tik ļoti, ka es uz nākušo cīņu jau gāju bez nekāds pressures uz mani nebija. Tāpēc, ka es vienkārši saprotu, nu, kurš būs labāks uzvarēt. Galvenais, lai es izdarīšu to darbu mājās, notrenējies tik smagi, lai es varu sev parādīt ringā. Ja, pat ja es zaudēju, tas un priekš manīm nozīmē gandrīz neko. Protams, es vienmēr mēģināšu uzvarēt, tāpēc, ka tas mans darbs, un es izbaudu, un kad tu uzvar, tas sajūts ir daudz, protams, daudz labāks nekā, kad tu zaudē. Nē, jā, un tiklīdz es to nomainīju galvā, ka cīņa tikai priekš maniem competition, tad cīņas sports palika daudz vieglāks priekš maniem. Un es tagad, kā es saku, katru reizi trenējos, izbaudu un eju uz cīņām, un kā būs, tā būs. Un tagad, redz, būšu cīnīšos, skaušos ar poļiem un visiem pārējiem.
Jā, nē, zini, tik ļoti interesanti vispār tā kā... Es priecājos, ka mums īstenībā ir tāda iespēja ar tevīm parunāt un tā kā saprast, no kurienes, nevis pat no kurienes, bet tā kā tās tavas sajūtas gan par sportu un es noteikti gribu arī uzdot tev tos jautājumus par tavu to ikdienu, kā tu varbūt gatavojies tiem ringām un cīņas. Man gribas ļoti miksējās latviešu valodu ar angļu valodu, tas ir tik grūti.
Ļoti grūti.
Jā, man gribas pateikt kaut ko pus latviski, pus krieviski, pus angliski, bet jā, ka tu gatavojies šīm sacensībām, bet arī, zin kā, dažreiz liekas, ka, kad skatos to sportu, jā, katrs nāk ar savu skilu, savu mākslu, un protams, varbūt tā kā ir, jā, viens ir spēcīgāks, viens, pat nevar teikt, ne tik ļoti, bet cik bieži man, es nezinu, man no malas skatoties ir tā sajūta, ka tā tomēr ir arī bieži vien tāda nedaudz laimes spēle, ja tu nedaudz pagriez galvu kaut kur uz otru pusi, kaut kas, un tad vienkārši tu to cilvēku, kā saka, ir knockouts, kā var pateikt latviski knockouts, tā kā izslēdz cilvēku?
Jā,
cilvēku izslēgšana ar vienkārši tādu pat netīšu sitienu, jā, tas man arī liekas tā interesanti, ka nu, katram ir jābūt ļoti ar skiliem, bet tas arī tāda bišķīta loterija dažreiz liekas.
Nu, noteikti loterija ļoti, veiksmi ļoti vajadzīga šīs cīņās, es domāju, tāpēc arī, kā es saku, es tā Itālijā zaudēju, tad nebija tā, ka es to cīņu zaudēju, es biju daudz labāks, un es jūtu, ka es biju labāks, vienkārši man galvā bija iestrādējis, es darīšu šito, es domāju, ka es viņu jau uzvarēju stāvot kājās, es viņu uzvarēju wrestlingā, es domāju, nu labi ir, ja viņš grib graplingot ar manim, nu graplingojam arī, un visam graplingojam, un viņš čaps noķer man galvu, un es vairs neko nevarēju izdarīt, jātapu ārā, vai, un viss, un tu saproti, ka tu pats to kļūdu es izdarīs, un viņam tā veiksim uzspīdē, bet ko darīt, nu, nepārdzīvojai, bet...
Jā, kā bija, jo es vienkārši neatceros tajā cīņā, kur tu tā kā tu zaudēji, tev bija tā, ka tu pats tapingoji vai tiesnesis lika, tipa, jūs izšķīra?
Es mēģinu neiet gulēt. Es mēģinu neiet gulēt, tāpēc, ka pēc tam viņi tad rāto video 100 reizes, kā viņi modi man augšā, tāpēc es, ja es parasti mēģinu, ja man noķer, es mēģinu cīnīties, tiklīdz man sāk rādīties melns gar acīm, tā es mēģinu tapot. Tā nav tolks, es negribu būt kaut kāds highlights for somebody.
Jā. Paliksi par kaut kādu mīmu.
Jā.
Ir arī vēl tā bijis, ka tu, kad cīnies, es nezinu, vai tieši tur tādās internacionālās sacensībās vai varbūt kaut kādās mazākās, ka tu cīnies arī sacensībās ar kādu, kurš patiesībā ir tā kā tavs čoms vai draugs, un jūs varbūt vienā kaut kādā sporta zālē bijuši, vai tomēr tā kā katrs nāk no savas tā kā kluba?
Nu, redz, man bija tas 4 man turnaments, ka bija, es cīnījos, pirmo cīņu es cīnījos ar Jack Grant, tāds čalīts, un viņš no man pilsēta, mēs abi bija kopā, bija trenējušies.
No Grimsbijas. Šeit,
jā, no Grimsbijas, un mēs abi divi vienā tā svaru kategorijā bijām, un piedāvāja cīņu ar viņu. Mm-hmm. Mēs abi parunājām, sports ir sports, competition. Mm-hmm. Basically, let's fight, nu, apsarunājām, es zināju, kur es esmu labāks, viņš zināja, kur viņš ir labāks, un tas bija about, kurš to spēli labāk nospēlēs, un tajā gadījumā es biju to akaltai pirmajā raundā, es izdarīju ļoti labi, ko man vajadzēja darīt, I get excited, un tad es sāku darīt, ko man nevajadzēja darīt, noķer man uz zemes un atkal man piežņauts, tā kā neko darīt, nu, bet tas bija mans pēdējais zaudējums pirms tās, tieši pirms to injury, ka es dabūju savainojumu. Tā kā, bet jā, neko, pēc tam mēs ap divu kopā paspiedām roku, pasmaidījām, neko, mums, kā mēs viens ar otru runājām, es teicu, I'm glad you are part of my journey, you know, like, it doesn't matter, win, lose or draw, but is in my life story,
yeah.
Or whatever, you know, so.
Nu jā, jo tāpēc, ka dienas beigās jūs tomēr abi esat sportisti un jūs abi ejat nu, kaut kādu līdzīgu mērķu vadīti. Jā, man arī fascinē to pašu UFC skatoties, ka cik bieži vien liekas, ka tur tādi ragi dūņās un viņi pilnīgi ieiet tajā keidžā ar tādu, zinīgi, bezmazēt dusmām viens uz otru, izkaujās tur, un tad, kad viss ir beidzies, to tur samīļojās, sabačojās, lielā mīlestība liekas tā, ka nu, katrs tā kā ruskačājas ar bišķi tā kā naidiņu viens uz otru vai tā kā to ilūziju skatītājiem, lai visiem mums ir interesanti, bet tā, ka beidzas tā cīņa, tad ir lielā mīla un viens otru ļoti respektē, nu tā kā 80%, protams, būs
Jā, man bišķi savādāk, man labākais sist cilvēkam, kurš ir draudzīgs pirms cīņas. Vajag. Es, vienmēr pirms smēšanos un visus mēģinu jau pirms tam parādīt respektu, jo es tāpat zinu, ka es iešu tur, tik līdz tas dūs aizver. Man nav tolgs būt dusmīgam vai kaut ko tur ienīst vai kaut kā tā. Es zinu, ka tu tās dūras aiztaisīs man kā... Tas, kā viņš saka, tā, es viņu sauc pa lielāko meditāciju manā dzīvē. Tik līdz tās duras aizveras, I am like, tā kā transā, meditācijā. Un viss, man nekas riņķi neinteresē. Viss, ko man vienkārši vajag sasist. Un tas ir. Tā kā, jā.
Un arī Cage Warriors ir līdzīgi tā kā, kā tas ir UFC, ka tā kā trīs raundi, katrs, laikam, cik tur ir 5 minūtes.
5 minūtes, jā. Viss tas pats.
Un ar, vai tu esi pieredzējis arī to, ka tev ir 5 raundi? Jāiet.
Man būtu nākošā cīņa 5 raundi pa jūs, bet es atteicos tāpēc, ka man piedāvēja labāk kontraktu, ki es dabūju.
Interesanti. Jā, nu man vienmēr liecas, tas tā arī tā nedaudz harš, kad ir tie 5 raundi. Nu, protams, ka tas ir daļa no tās visas spēles, bet liekas 5 raundi, tu jau tā esi izpumpēts. Kā tu vispār to pēdējo tur vari kaut ko izdarīt?
Jā, 5 raundi principā ir tikai tad, ja pa jostu cīnas. Bet UFC taistā, ja piemēram viņam neviens pa jostu necīnās, tā pēdējā cīņa vienmēr ir 5 raundi. Tas ir tie vienmēr kaut kādi kontenderi, kur cīnīsies drīz pa jostam, tā kā viņam iedod praktisēties pats cīnīties 5 raundus. Un tāpēc viņa tā main eventā ir, un tāpēc tas 5 raundu cīņas. Bet principā, jā, tā MMA cīņa ir 3 pa 5 minūtēm. 3 raundi pa 5 minūtēm, tā kā. Ja tu pieci pa jūs cīnīties, tad ir 5.
Vau, wow, interesanti. Man noteikti arī radās jautājums tā kā par to tavu traumu. Tev bija rokai trauma, ja? Kā tu līdz viņai nonāci, es sapratu, tā kā treniņā, bet nu, un cik tas ilgi tevi apstādināja, un cik vienkārši ir pēc tam iet atpakaļ tajā sportā, jo tomēr tu droši vien esi ļoti končus par to, ka tev ir tā trauma, un ka tik tev atkal kaut kas nesilūs pašā cīņas laikā.
Jā, es vēl joprojām jūtu, man tieši šeit uz roku šis gals viss salūs. Un bija tā, ka man tā cīņa ar Jack Grant bija martā, un tad man vajadzēja cīnīties ar Alexi Mantaquini. Es ar viņu nokāvos tikko nesen arī. Man vajadzēja cīnīties ar viņu vasarā. Un divas nedēļas pirms cīņas sparingā es kaut kā nepareiz iesītu, un man vienkārši es domāju, ka es dislokēju pirkst. Mm-hmm. Es tā neko, es tur mēģināju likt apakaļ, bet viņš vienmēr gāja ārā. Es aizbraucu uz slimnīcu, viņi teica, ka man tas pirksts, tas kauls viss nulūs nostir. Tā vajadzēja likt kopā ar metāla stieplēm, salikt kopā, visu vasaru kastā staigāja. Septembrī noņēma kastu, tas visu vasaru. Un, jā, decembrī tad man bija cīņa, un tur jau bija tas mindsets, man bija tā nostrādājies, ka es nevarēju sagaidīt, ka es būšu apakaļ džimā. Es dabūju ļoti, ļoti labu cīņu arī, tāds populāri čalīt Cage Warriors, uzvarēju viņu otrajā raundā. Un, jā, grūti, ļoti grūti, un no sākuma, kad tu stāc trenēties, tu jau vēl projām jūti visu to sāpu un vispārējo, un kad tu uzvalsti tos mazos cimdiņus, tu īsti jau baidies sist stipri no sākuma, bet... Tik līdz tu sajūti, ka viņš vairāk nelūst, tad jau viss kārtībā tik do virsā.
Jā, ir kaut kāda arī tur īpaši, nezinu, vitamīni jālieto, gan jau kaut kāds kalcijas, kaut kas tās, lai tur vairāk sadzītu.
Tu tās lietas, jo tu lieto, tās lietas es vienkārši lieto ikdienā. Viss vitamīnas, ko man vajag savādāk. Es jau šorīt no rīta biju pusotru stundu treniņā, tagad man vēl ir 3 stundas vakarā treniņa, tā kā... Nav, tā dzīve nav tik viegli, ja tu dzīvo bez vitamīniem, tad tu droši vien es jau biju pus nomirs.
Nopietni, ja? Tā kā, nu tiešām, es saprotu, ka tā it kā varētu būt, bet man ļoti interesē, tā kā, varbūt, kas ir kā tev šķiet, tā kā tie obligātie vitamīni, kas katram būtu vajadzīgi un ir sevišķi profesionālam sportistam, kas varbūt ir tas, ko tu ikdienā lieto?
Nu, principā, kas noteikti ir vajadzīgi, tas ir, kā tu jau teici, kalcijums, ja? Magnēzijums, tas viss, lai tev kauli būtu stiprāk, ja? Tāpatās arī fish oil, ko es lietoju ļoti daudz, tad man ir vēl kaut kāds visās tāds beta-alinaina, pie tiem, kas lieto, obviously, BCAA, that's a BCAA and electrolytes, principā visu to sāļus, ko tu zaudē trenējoties, izsvīs, tev jādzer, tie jādzer apakaļ, lai to ātrāk tieši to recovery dabū. Un viņi ir vajadzīgi, es bijis tā, ka es lietoju, pārstāju lietot, un tu sāc visāds mazās šīs te savainojums iegūt, un tāpēc kauls sāk sāpēt, un viss pārējais, tāpēc, ka tā slodze ir palielu, un ja tu tos vitamīns nelieto katru dienu, tad tu sāc just to atšķirību. Kamēr tu lieto, tu jau to atšķirību nejūti, tu liekas, ko tam viņi tev palīdz, neko jau tu nepalīdz, bet tu visu laiku lieto. Tik līdz tu pārstāji, tu saproti, kāpēc tu lieto, tāpēc, ka viss sāk sāpēt. Bet... Jā, tas principā arī viss, un ja vajag tieši pirms tā, ka to svaru zaudēšanu vispārējos, tad tu sāc lietot kaut kāds proteīna dzēriens un vispārējo, lai tikai dabūtu lejā to svaru, bet jā.
Kāpēc vispār tas svars ir jādabūja nost? Es īsti nesaprotu, kāpēc cilvēks nevar būt kādā svarā. Viņš ir un viņš iet uz to svaru, bet nē, tur kaut kādi svari vienmēr ir jāmet nost. Un tad tu esi izkāmējis pirms sava tā cīņas sporta veida un visi naktīs arī jās, lai nākamajā dienā varētu baigi cīnīties. Ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc tā vispār tas ir?
Izskaidrojums jau reāli nav. Principā būt labāk, ja viss darīt, kā tu tikko teici, ja, kādā svarā tu esi, tādā tu ej un cīnies, ja, un tad viss turēt to normālo svaru, kādu var, un tādā viņi kautos, un bija veselīgi un vispārējais, bet es tās lietas tā nenotiek, kāds vienmēr grib šmaukties, tu nesauc viņu par šmaukšanos, piemēram, ja es gribētu kauties, šodien es ļoti smags, es 89 kg jau, bet kaujos 77, tā kā tā šķirība ir diezgan liela, bet normālis, tā kā es esmu fit un visu laiku treniņos un kampāt, es kaut kādu 84 kg. Ja es kautos 84 kg, tad es kautos ar čaļiem, kur nāk lejā no 95-96 kg. Un tad svara atšķirība un auguma atšķirība ir ļoti liela. Un tāpēc es arī tāpēc, ka es esmu 84-85, es cīnos 77. Un principā 77 viss, kas 84-85, tāpēc es arī nekad nesapratu. Bija jau vieglāk salikt 2 84-85 kopā un cīnīties, bet tāpēc, ka viss tā dara, man jādara arī, lai es vienkārši pats sev neapšmauktu.
Nu jā, bet tas ir tā tik drastiski liekas arī tos pašus UFC skatoties jau gandrīz pēc Hollywoodu zvaigznes, kā piemēram Conors McGregors, ja tu pasies, ko viņš tur ir darījis, ieturtajās vannās, karstajās saunās, dienu pirms vai ne tās cīņas. Man liekas, tu jau esi išmiegs, viņš tur knapi, viņam tur cilvēki palīdz, viņu ceļ ārā no vannas, viņš tā kā tāda kārna vārna izkāp ārā, un liekas, nākamajā dienā viņš iet un cīnās, kurš par dzīvību nāvi bezmazē. Nu, kā tā vispār tas sports arī uztaisīts? Interesanti, bet liekas crazy.
Nu, man tas svar zaudēšana diezgan veselīgi. Man nav tā, es jau neesmu bijis kaut kāds pēdējās 6 cīņas, es neesmu gājis karstās vannās. Es trenējos dienu pirms ar šo svetsuitu visu, un es novatu tos treniņus 15 minūtes, vienkārši nomoču tā kā tāds dzīvnieks, un es zinu, ja es varu dienu pirms svēršanos notrenēties, kā es notrenējos, tad es zinu, ka tā cīņas laikā, kad man viss tās ēdiens un dzēriens un viss tā enerģija būs atpakaļ, tad es zinu, ka es vēl labāks būšu. Un tas tad, ka man tā mentālais aspekts, kas man palīdz tieši būt tik labam cīņās, tāpēc, ka es dienu pirms svaru zaudēšanas, es notrenējos tik smāk, ka es saprotu, ja es varu notrenēties tā, jūtoties šitā, ļoti slikt, tad es zinu, ka cīņas laikā, kad es jūtīšos ļoti labi, tam pretiniekam būs ļoti grūti cīņa.
Nu jā, makes sense. Kā vispār ir ar ēdieniem? Tu arī ietur kaut kādu īpašu diētu, nezinu, nedēļu vai divas pirms cīņas? ir kaut kas, kam tu arī baigi seko līdzi, vai nu, tu tā kā vienkārši ēd veselīgi kā parasti?
Jā, nu, principā es ēdu, ko es gribu. Tāpēc arī es neeju taisa karstajās vannās, tāpēc, ka man ir tieši tas plāns, kur ir sastādīts uz nedēļu, kā es varu zaudēt svaru. Man jābūt kaut kādā 84 kg, 85 kg cīņas nedēļā, pirmdienā. Un tad pirmdiena, lai es tā īsumā izskaidrošu, pirmdiena es pieceļos, es ēdu 120 gram vistu. Un bišķiņi spinači, ja, spinās.
Tas ir tavs brokastis.
Tas mans brokastis. Un pa visu to dienu man ir jāizdara 6 litru ūdens. Un tad es vakarā akal ēdu to 120 gram vistu un spinači. Un tā ir man viena diena. Tad otrajā dienā es dzeru 7,5 litru ūdens. Un akal tas pats. Un, protams, vakarā es varu kaut kādā... handful of nuts and blueberries. Uh-huh. Tas vakarā tā, lai bišķiņ, lai tu saproti, ka tu ēd kaut ko līdz. Un trešdien es dzeru 10 litru ūdeni un akal to pašu ēdienu. 120 gram no rīta, 120 gram vakarā, bišķiņ ar salātiem, vakarā bišķiņam šos blueberries vai nuts. Un ceturtdien tas viss, es nedzeru, nēd neko. Un tad es trenējos, svīst ārā visu to ūdeni, ko es esmu sadzērs. Un principā jā, un tad es vajag, principā, pamostos piekdienas 77 kg.
Klausās, bet šis ir, man liekas, visām sievietēm klausās ir jāpieraksta. Gribi ielīst kleitā, šitas ir jādara.
Jā, bet nejūties ļoti labi. Ļoti grūti man tās sievu vienīgo lietu, ko ienīst, tas ir fight weeks. Tad, kad man ir jāzaudes vārdu, jo es nevaru normāli, man viss, kas runā, man ir viss beci, viss riebjās, es gribu ēst, es gribu dzert. Ceturtdienās es gribu dzert, pirmdien, otrdien, trešdien man tas ūdens ir tik tālu jau, ka es vairs nevaru vienkārši iedzert, tu nevaru 10 litri, nav tik viegli izdzert.
No jā.
Visu laiku tik skrien uz tolet, apakaļ, tā kā tāds, bet ir tas process jāizdara, bet kad tu zini, ko tu darīsi nedēļas beigās, tu izbaudīsi savu smago darbu, augļus un viņu, tā kā tas tāds, tā kā, nu jā, dzīves stils, nu redz, nu, man ir viegli, tā kā mēs jau pirms tam, es neatceros, ka mēs runājam pēdējo reizi. Man liekas, ka man jau bija džims, ja? Vai nebija džims?
Man liekas, ka vainu tu tikko, jā, man liekas, tev bija, bet tas bija, laikam, nu, stadijā tādā sākumā.
Jā, nu, tagad es jau esmu pārvācies uz jaunām telpām, man ir lielāks džims, man ir ļoti daudz cīnītāji, ku cīnās zem man džim jau, tā kā ļoti labi amatieri, un trenējos kopā ar pāris profesionāļiem, un jā, tā kā...
Kā saucās tos džims?
Hard Work MMA.
Nice, tā kā visi atcerās pieraksta.
No, tā kā.
Jā. Un cik tu bieži trenējies vispār tā kā katru dienu? Tu arī paņem savu kaut kādu breiku, kaut kādus brīvdienas, holidējus, ka tu vienkārši paņem divus mēnešus un neko nedari?
Ilgākais, ko es pēdējos 3 gadu laikā, ko es paņēmu, tad bija tā injury, ka man bija ties tas savainojums. Pēc tā savainojuma, ka es gāju apakaļ džim, es neesmu pārstājis trenēties, un tāpēc es domāju, ka man vienkārši tas ciņas arī sanāk tik labi. Nav bijis tā, ir bijis varbūt, ka kaut kāds 3-4 dienas, ja es kaut kur ģimene aizbraucu, ja es braucu uz kaut kādu Horvātiju, mēs bijām, tas nav man tā, ka es netrenējos. Es katru dienu trenējos, man ir skriešana, es ejusi ģimiem, trenējos citos ģimotus Horvātijā vai kaut kur, bet es vienmēr trenējos, un es domāju, tas man palīdz, es neesmu bijis savainots, tāpēc, ka es laiku trenējos, jo lielāko daļu tu saņem tu savainājums, ka tu izdomājies, ka tu gribi divas nedēļas atpūsties, un tad tu nāc apakaļ uz ģim, un viss, un tad tu kaut kas notiek ne tā, tāpēc, ka tev tas ķermenis jau vairs nav pieredz, tu domā, ka tu vēl var izdarīt to tās pašas lietas, ka tu varēji divas nedēļas apakaļ, bet tikai tāpēc, ka tu neesi darījis divas nedēļas, tu viņus vairs nevar izdarīt, un tad tev tas ķermenis sāk atteikties darīt pāris lietas. Un tas, man liekas, ka tas man ir bijis liels plus tieši pēdējā laikā, tāpēc ir sanācis tās cīņas tik ļoti labs, ka es neesmu bijis, es visu laiku esmu ģimā. Man ir tāds šeduls, kad ir ka tieši Fight Camps, 6-7 nedēļas, kad es trenējos ļoti daudz, un ir tas, ka tagad es tas off periods, kad es trenējos, nu, sanāk tā, divreiz nedēļā es trenējos divreiz dienā, bet tā es trenējos katru dienu, no pirmdienas līdz svētdienai.
Pat arī sestdienās, svētdienās.
Jā, 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 tā kā, es, nu, man arī patīk trenēties, nu, nav tā, ka es savrādīju savādāk, ja es negribētu, es varētu netrenēties, bet man patīk trenēties, man dēlam patīk trenēties, un tā, viņš mans tā kā labākais treniņa partners vienmēr ir, ja es gribu iet skriet, spajautāji gribu iet skriet, viņš vienmēr teiks, jā, tā kā mēs ap divi ejam skriet, zinu, un tas vienalga, tas ir treniņš, un jā, izskaidrot, kad man ir tieši, cīņām, ka es gatavojos, tad man katru dienu ir, principā, divi treniņi. Ir no rīta un vakarā. Šodien man bija no rīta pusotru stundu, bet tā es vienkārši cilvēju svars čaļiem, kur gatavojos cīņām, tāpēc, ka man viņi jātrenē ir, tā es pats arī trenējos. Un vakarā man tagad ir viena stunda, man ir wrestlings, un divas stundas man ir tieši K1 strikings. Un tad kaut kā tā, un tā rītā man būs viens treniņš tikai, tāpēc ceturtdien es braucu uz Nottingham, sparingoju, vakarā savā džimā trenēju, piekdienā sparingu savā džimā, piekdienu no rīta savā džimā, bet tik līdz man sākās tā gatavošanas cīņām, tā es vairāk braucu ar riņķi uz citiem klubiem, es braucu uz Lincoln, es braucu uz Nottingham vairāk trenēties, kad man nav cīņas, tad es trenēju šeit, bet vienmēr mēģinu tā, vismaz divreiz dienā, lai sanāk tie treniņi, lai būt tik labs, cik es esmu.
Jā, nu, bet ir interesanti, kad tad sanāk, nu, protams, tad tu jau, tas ir tava dzīve, tas ir tos sports, bet man tā kā parastajam mirstīgajam cilvēkam klausoties, man liekas arī interesanti, ka cilvēka ķermenis ir tā kā tāda mašīna, ja, ka tu nevari, nu, apstāties, ja tu apstājies, tad tu arī tā kā palaid to savus ieguvumus bišķīt vējā, jo tu arī minēji to, ka, vat, ja divas nedēļas neesmu ko darījuši, tas jau ir bezmazē zīme, ka tu vari savainot savu ķermeni, līdz ar to tāpēc ir svarīgi nepārtraukt sevi turētajā tonusā. Jā, un laikam arī visu panākumu atslēgi ir, ka tu tomēr parādi sev un pasaulē katru dienu, ka tu kaut ko dari tā sava mērķa labā katru dienu, vai vienkārši...
Konsistencija. Kā mēs saka konsistencija, un tas, kad tu tikko jau izskaidro, ka tu dari katru dienu, tev arī šeit, tev galvā visi iet pareizi. Tik līdz tu paņem pāris dienas brīvu, tad tev galvā, tu jau pats sev sāk jautāt visāds jautājums. Vai tu esi izdarījis pietiekam, vai vairāk vajadzēja darīt, vai kaut kā tā. Man nepatīk runāt pašam ar sev galvā. Tāpēc es vienmēr trenēju, lai man galva nejautātu uz stūbos jautājums. Es zinu, ka es esmu bijis ģimā, es zinu, ka es esmu izdarījis darbu, un tā man tās, viss tās depressions nenāk uz mani, vismaz virsū, zinu.
Bet tā ir, jā. Tā ir, ka cilvēks ir tāds izpumpējies, ja tu esi kaut ko fizisku riktīgi izdarījis, tu ļoti labi atpūties, tev arī tā smadzene ir nomierinājusies, tu tiešām tādā, bišķi tādā labā eiforijā plūsti pa dzīvi. Jā, tas arī, man liekas, tāds interesants aspekts, ka daudzu tā kā depresiju atslēga, lai no tā tiktu vaļā, principā ir sports vai kaut kāda panākumu sajūta, ja, ka tu kaut ko izdari un tu kaut ko panāc, ja, vai kaut vai, ja tas nav fizisks, tad tu izlasi grāmatu vai kaut ko sevis labā izdari. Jā.
Es jau vienmēr esmu teicis, grūti, es nezinu, vai tev ir bijuši pazīstam, man ir bijuši pazīstam, kur saka, viņiem ir depresija, es viņus sauc par ļoti, ļoti vājiem cilvēkiem. Tas tu esi ļoti vājš, ja tu sāc būt, I got depression, tad blēd, sakārtos tev dzīvi.
Ej, pas par to, ej, apskan
apmai. Nu, vienalga, tieši tā, kā tev var nebūt depresija, ja tu atnāc, tu nostrādāji savus 8 stundas, tu atnāc mājās, tu sēdi divānā, skaties televizoru. Un tad un vīkendos tu ej ārā, tusējies un izbaud un dari lietas, un tad tu pirmdienas, depression, nu, tu gleģi, tu jau neko citu nedari, kā tu vienkārši bojā savu dzīvi.
Nē, bet ne, tā ir taisnība, protams, ka zikā vienmēr jau būs cilvēki, kuriem, nu, kas saka, bišķīt ar izņēmi, varbūt ar kaut kādām lielām traumām savā dzīvē izgājuši cauri, bet arī tas, ka, zinkām, Mums jau visus tā dzīve ik pa laikam kaut kur apsēdina, vai ne, uz dupšu, bet tad ir tā kā, mums arī visos ir spēkos tā kā to mainīt savu ikdienu un kaut ko censties darīt tā labā, lai tu augtu un iet uz priekšu, nevis palaistos uz to, ka es esmu depresijā, man ir grūti un vieglāk skatīties to televizoru un noēsties ar kaut kādiem drausmīgiem našķiem un McDonald'u katru dienu. Es nezinu, ka ir viegli tā palaisties, mums visiem patīk tādi našķi, bet tu izjūti to lielāko dzīves baudu, tad, kad tu tiešām kaut ko sasniedz. Nu, tādi kaut kādiem maziem saviem ikdienas solīšiem.
Tieši tā, nav jau jābūt tur, es skatos, tās lietas, ko tu dari. Nav jau jādara tās lietas, ko tu dari, un nav jau jādara tās lietas, ko es daru, bet galvenais ir, kā saka, nesēdē, kad tu saki, ja tev kaut kas dzīvē ir apsēdinājis, tad nedomā, ka tev tur jāsēž. Vienkārši celies un jāsēž, saprati. Tā kā, jā.
Jā.
Tā padās to paši, es visu mēģinu ielikt bērniem, tev iet bērni, es kad skatos, pats trakākais ir man te Anglijā, redzēt, kā viņi audzina bērns, es nevaru.
Daudzas saka, jā.
Tik ļoti, tā tēma ir ļoti liela, un es tik priecīgs par darbu, ko es lieku iekšā, tā kā, jā.
Interesanti, jo... Es arī gribēju īsmā tā kā gan pajautāt tev par varbūt taviem bērniem, tā kā viņi vispār skatās uz tevi kā tēti, kurš ir cīnītājs un ik pa laikam iziet tajā arēnā un cīnās un īsmā gandrīz, nu cik jau uz dzīvību nāvi, bet tas ir riskants, jā, sports. Jā, īsmā varbūt jau arī tad atbildu šo jautājumu tagad, jo tad tā kā to, ko esi bija pielikusi piedingot, es pielikšu to pašķīt vēlāk.
Nu, principā, meitai ļoti nepatīk. Viņa man princes, viņa uz ciņām nenāk, viņa vienmēr
pārdzīvo.
Puik, dēls ļoti praud, bet vienmēr nenormā pārdzīvo.
Cik tev viņa veci tagad ir?
Meitai 8, puikam 9. Kam tūlīt būs 10, tā kā, bet jā, ir ļoti grūti, puika bija uz vienu pēdējām cīņām, un pirms cīņas viņš nāk satikt man, un viss izpūts asarās un raud, un tā bija pēdējā lieta, ko man vajadzēja pirms cīņas, redzēt šo raud. Viņš saprot, bet es viņus nevainoju, es saprotu, ko es daru, puika pats trenējās, viņš saprot, cik tas smags ir, es saprotu, kāpēc viņš ļoti praud, ar manim, bet meita vienkārši saka, viņa pirms katru cīņas man saka, tu sit viņiem, bet neļaujas visu sev, tā kā es mēģinu to darīt. Es esmu bijis 14 cīņas, un man ir iesist profesionālās, 14 profesionālās cīņas, 16 profesionālās cīņas, es esmu dabūjis vienreiz man ir iesists. Pa visam šīm 16, tāpēc es nekad tā īsti pa to galvas traumas neuztraucos, tāpēc, ka es īsti neļauju nevienam sistemāt. Jā, bet tas viss pateicoties manai meitai, tāpēc, ka viņi man vienmēr saka, lai es neļauju sistemāt, lai es sit viņiem. Tā kā.
Nu, redz, kā.
Ir ļoti grūti, tā padās, es saprotu, kam viņi iet cauri, tāpēc, ka nav tas viegls, viņi iet ar mani visu, bet... Jā, bet viņi ir izklausās, ka mēs ejam kaut kur, ka meita, tāpatās arī meita saka, o, mans teica, profesionāls cīnītājs, tāpatās arī viņi ļoti praud, bet es vairāk praud par viņiem, jo viņi, man liekas, dar daudz vairāk nekā es ikdienā. Es saku, mēs ar sievas raujam ādus kopā, lai viņus izvadātu un izdarītu visu, ko viņi dar katru dienu. Puik tāpatās futbolā līgumu parakstītu un cīnās, trenējās manā džimā gandrīz katru dienu. Meitai grib, lai sūt uz baletu skolu un viss, ko viņi dar, viņi dar priekš manim, jo viņi redz, ka es smagi strādāju, viņi strādā ļoti smagi tur, kur viņi iet, tā kā viņi strādā ļoti labi kopā.
Nu jā, tu jau arī rādi tādu ļoti labu piemēru šobrīd saviem bērniem, jo arī mūsu mājās mēs par to bieži runājam. Mans draugs, man liekas, to minēja pirmajā epizodē, viņam patīk Brazilian Jiu-Jitsu, viņš ar to ir aizrāvis un šik pa laikam brauc un trenējās. Un tad arī viņš man visu laiku saka, Segne, tā kā mums būs bērni, viņi visi ies kaut kur cīnīties, tāpēc, ka tas ir labākais, kas ar viņiem var notikt, viņi ir humble, viņi ir superīgi, viņi zin, kas ir dzīve, viņi novērtē, un viņi māk par saviem pastāvēt, viņi nebaidās iet dzīvē, un ja kāds tevi bulingo skolā, kāds bulingošana, par ko tev vispār nav pohu, jo tu zini, ka tu to džeku vai čiku var izslēgt ārā.
Tieši tā, tas viss ir pilnīgi pareizi. man puika tāpat, man meitē nepatīk. Un es viņas nesu, tāpēc, ka viņai ir vecāks brālis, vien gadu vecāks, tā kā viņš gan pieskatīs viņas vienalga. Tā kā viņai nav jāiemācas kauties, bet jā, tas viss, ko tu teici. Es kā vienmēr saku, jiu-jitsu ieliks tev džimā tādās pozīcijās, tik grūtās pozīcijās, ka tu nevar pelpot, ka tev liekas, ka cita ķermeņa sviedra tek uz tevim un ļoti nepatīkam, ļoti riebīgi. Dzīve nekad tev tādās vietās nejaliks, un tāpēc dzīve liksies ļoti viegli.
Bet tā ir, nu, arī tik interesanti par tām pozām, kadreiz mēs tā arī ķipat pacīkstamies patrenējuši uz manīm, ja? Un tad ir tā, ka es pat neizdomājos, ka liekas, labi, tev tur uzliek to, nu, kā saka, tā kā žņauc tevi, ja?
Jā, rear naked.
Hanks šitas, tā kā viņa sauca, ja? Un tad ir tāds, okei, okay, tad ir tas Hanks, bet nevis tikai tevi var žņaukt arī tā kā kaklu, un tev liekas, ka tev jau trūks telpa. Nedod Dievs, tev tas cilvēks vienkārši vēl aizriek roku priekšā. Tas ir viss man smadzenes izslēdz. Un tā, ko man tagad darīt? Es vienkārši nevaru palpot. Ne tikai man žņauc, bet man vēl turiek roku priekšā. Un es skatos, ka sportisti to pašu dar, it kā ķipa tur nevar, bet viņi čītingo, viņi tā netīšām viens otram uzliek roku priekšā, lai kad tu neelpotu. Man tās, tas tā tev izslēdz smadzeni.
Klausrofobi.
Jā, tā arī ir. Tā tik tiešām arī ir, ka tev iestājas tāds... Kur man tagad dabūt telpu, tev liekas, ka tu pēkšņi zem ūdens esi, ka tu slīksti, ja tā sajūta.
Jā, es vienmēr saku, tev viss tas cīņas sports tieši MMA is like, būt comfortable, ļoti not discomfortable positions. Tev jāiemācās būt, tev jāiemācās akceptēt tās pozīcijas, ka tu nejūties tik labi, un ja tu to esi iemācījies, viņš pārējais ļoti viegli, tev var būt kāds gulēt uz galvas un tu var vienkārši izbaudīt un strādāt savu ceļu apakaļ, tu tikt uz virsu vai kaut kā tā.
Nu jā, tā laikam ir tā arī visa tā māksla, ka tu caur sportu arī principā iemācis sevi kā cilvēku un arī savu raksturu, man liekas, tu tādu riktīgi nostabilizē un zini, ka nekas tevi nevar īsti piespiest pie zemes līdz galam, jo tu vienmēr zini, ka caur cīņu, caur kaut kādiem soļiem tu vari tikt uz augšu.
Ir tā, jā, nē, es, tā kā es saku, depresija, sev neredz vēl ilgi iet tādās lietās, jo tās, kamēr to sportu nodarbojas, tādas lietas nenotiek. Tā kā, ja kādam ir depresija, noteikti iesaka sākt nodarboties ar kaut kādu sportu veidu. Un vispārējais cīņas sports ir tikai hobijs un mans dzīvesveids. Jā. Galvenais
bet,
ir...
Nu jā, kas ir galvenais? Sorry, pārtraucu tev.
Galvenais ir izbaudīt, ko tu dari. Ja es izbaudu, kā jau es tev teicu pirmajā podcastā, es vēl joprojām ceļot katru dienu, izbaudu katru dienu, kā pēdējo trenējos smagu, un tad divi liekas daudz vieglāk.
Jā. Un kā tev vispār ir tavā ikdienā? Tev arī ir kaut kāds dienas darbs, ko tā kā vēl strādā, vai tu tā kā dedinktingo savu dzīvi pa lielam sportam, un es pieņemu, ka to džims arī kaut ko dod?
Jā, es strādāju, principā džimā es trenēju privātos treniņus, trenēju cilvēks, bet es strādāju divas dienas nedēļā, es strādāju pie viena no maniem sponsoriem, kuras tā es palicu, tā kā, lai, jā, tā kaut kā tā.
Jā, lai ir tas plāns B un C, jā.
Nē, bet jā, lai... Jā, vienmēr, tāpēc es ar to sportu, protams, ka es pārstāšu cīnīties pats, es noteikti varu iet strādāt džimā, katru dienu dūs taisīt savus pitīs, bet tajā pašā laikā es strādāju pie savu draugu darba, un es zinu, ka es vienmēr, ja man kaut kas aiziet pa grīst, pa kreis vai pa labu, es vienmēr varu iet strādāt tur full time. Katru dienu un pelnīt naudu un uzturēt ģimeni, tā kā tas tāds, kā tu teici, tāds backups vienmēr ir, tā kā, jā.
Un ir kaut kāds arī plāns, tā kā, cik tu ilgi aptuveni redzi sevi nodarbojoties ar šo cīņas sporta veidu, tā kā ir kaut kāds gadu skaitlis, līdz kuram vispār cīnītājs var cīnīties, un tā kā, kā tas viss izskatās, cik ilgi vēl, cik vecumam cilvēks vēl var cīnīties?
Grūti izstāstīt, piemēram, ja es būtu kaut kāds tāds, tā kā, es nezinu, tā kā tie trakie, ka viņi tur stāv pa vidu un sit viens otram pa galvu, nenormāli traki, tad es domāju, ka tu ilgi nevar pacīnīties, bet tā kā es savā 14 cīņās, es tikai, es vairāk dabūs sitienus pa galvu džimā, trenējoties, nekā tieši cīņās. Un cīņās mēs cīnāmies uz mazajiem cimdiem, un tāpēc arī īstā baigi negribas dabūt. Es nezinu, vienmēr jau saka 35, 36. Mm-hmm. Ja tev ir bijis tā, ka tu esi ļoti daudz dabūjis sitienas pa galvu, un es domāju, ka tu jau, tā jau tu jūti, ka tu nevar vairāk parunāt, vai kaut kas tev jau sāk traucēt.
Grūtības,
jā. Jā, bet tieši UFC izskatās, ka viss tāk līdz 40, mm-hmm. 41, un tā viņi sāk domāt, tad tu ir tieši iet retirementā. Tā kā es domāju, man vēl 5 gadi, 5. Es mm-hmm. gribētos tā... Man tas galvā, man tā doma, gribētos tā, lai 40, es varu mierīgi vairāk nekauties, necīnīties vairāk ar džimu, bet tā doma man ir, es vienmēr gribējis goals, es vienmēr es gribējis būt pasaules čempions kaut kādā tādā major līgā. Es biju ļoti tuvu cīnīties Cage Warriorsā, bet tā nauda, ko viņi man tur maksāja, nebija tik liela. Un tagad tas plāns man visi pārgājis tieši uz KSW, tā kā tas mm-hmm. gols ir tur uzvarēt pasaules jost, un tad redzēs, kas tālāk.
Mm-hmm. Kruta. Vēl viens to jautājums, vai tev varbūt ir kaut kādi, es zinu, ka tagad jau tie cīnītāji ir tik daudz un interesanti un dažādi, bet varbūt tev pašam ir kaut kādi, nezinu, trīs tavi favorite, vai varbūt jaunie vai vecie, kuri tev tā kā liekas tādi forši un par kuriem tu pastāvi, vai varbūt iedvesmojies.
Jā, protams, bija Frankie Edgar, tikko, man liekas, aizgāja retirementā arī. Viņš man palika ļoti no sākuma.
No kuras valsts viņš ir?
Amerikāns. Uh-huh. Frankie Edgar, jā. Max Holloway, Hawaii. Uh-huh. Tas viens no labākajiem, man liekas, ka tas vienkārši patika viņa stils, tas, kā viņš prešo cilvēkus, prešers liek uz cilvēkiem. Tāds bišķi līdzīgs man. Man patīk, tagad es ļoti skatos Kamza Čimājev, es viņu kopā trenējos Zviedrijā, un viņš tagad to UFC takeover, tur sit visu pāris sekundes, tā kā ļoti interesanti skatīties.
Jā, yeah. Wow, ne forši šitie jāpieraksti, jāpaskatās, kas tev, kur ir tev cīnītāji, kam tu seko līdzi.
Nē, ja tā tagad, ja tu gribi skatīties un ieinteresēties, jo pirms, viņš vienmēr uztais šau pirms cīņas un pēc cīņas, un tieši ringā arī pastako Kamza Čimājev. Es viņu trenējos Zviedrijā. Kā sanāk, es man liekas, jā, tas es, kad runāju ar tevim pirmo reizi, es jau tev teicu, tas vien, es ar viņu trenējos, es trenējos ar ļoti, ļoti augstu līmeņu treniņu partneriem. Mm-hmm. Bet neviens nekad neko tādu man neizdarīja kā Kamza Čimājev, saprot. Es sapratu, ka te ir tas levels, bet ne tik daudz, ka tieši stoikā, bet tieši tas wrestlings bija tāds, ka pilnīgi neko viņam nevarēja izdarīt un likās čalīts iestālu. Un tagad ļoti tālu viņš jau tuvi josi jostai, tā kā būs interesanti.
Jā, varbūt tu skatījies tagad pagājušā vīkenda UFC.
Jā, es tā
Šons O'Malley's, laikam, tas arī ir interesants tipiņš ar saviem krāsēnajiem matiem, bet ātri izcīna savas cīņas arī tajā pašā dienā vispār. Nu, es tā kā, varbūt, cik es zinu, cik es nezinu, bet man vienkārši fascinē paskatīties, ka tādā ātrumā tie cilvēki arī var tā kā piekaut to otru, ja, un arī piesam meitiņu tajā līgā, tā ķīniete, laikam, ja, jā, un tā otra, kas bija no Brazīlijas, abas divas tak nenormālīgi spēcīgas, un liekas, ka tu tumšā naktī tādu labāk negribi satikt, jo tu zini, ka tu noteikti neizdzīvosi tajā cīniņā, bet tik ilgi viena ar otru cīnās, un tā ķīniete, viņa reāli, nu, viņa izcīnie to savu cīņu, bet ar nu, tādu sparu, tādā, liekas, kā es par viņu māk, un tas flexibilities vienkārši pilnīgi citā līmenī. Tad kā tad arī supervaroņi, nevis cilvēki.
Jā, bet tu ne... Vai tu kādreiz esi mēģinājis nodarboties cīņas sportu?
Nu, nē, jā.
tas nav tā, ka tu, ja tu biji pamēģinājis, tad tu arī saprast, ka tas droši vien nav nemaz tik grūti. Saprot, ka tu skaties. Vienkārši iedot to pašu jiu-jitsu, ka dara ar savu
partneri?
Boyfriend, mājās, jā, partneri, praktisējies. Tāpat arī mēs te mājās ņemās ar bērniem un vispārējais. Ja, kad tu dari, tad viņš jau nav tik grūti. Kaš izskatās ļoti grūti.
Jā, bet tā ir par daudz ko īstenībā dzīvē, ka viska, daudz kas izskatās no malas tā kā ļoti grūti, un mēs visi par to runājam, wow, 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 kā to mā, kā to dara, bet tev pašam tikai jāielic tajā višā un jāsāk to darīt, un tu tā kā tu sajūti un arī par sevi to sāk rasties kaut kāds konfidents ar katru dienu to audz un tu sasniedz kaut ko.
Tā tam jābūt.
Tā tam ir jābūt, jā, nu tā kā podcasts man arī palielam par sasniegumiem, tad man liekas, ka tu vispār esi ideālais biedrs, par ko parunāt, un arī man ļoti patikās mūsu pirmā epizode, tu iedvesmojuši runā, tev pašam var redzēt to, ka tev deg acīs tas, kur tu esi, ko tu dari, un tagad arī man liekas tāds, jā, riktīgi forši, ka tu audz, un tev ir tik daudz jauninājumu priekšā, un neskatoties ne uz šķēršļiem vai vecumiem, tu tik un tā eji uz priekšu, un tik daudz, kas tev vēl sagaida. Kas varbūt ir tā kā tas nākamais, what are you looking for what, tā kā kas ir tas, ko tu skaties uz priekšu, jā, tagad būs tev jauna kompānija, varbūt tā kā, kad ir jaunais kaut kāds, kad ir jaunā cīņa drīzumā.
Jā, nu, redz tā līga, ja, Cage Warriors, priekš manī tas tā kā darba maiņa tagad ir.
Aha.
Es visu laiku, es 11 cīņas aizvadīju Cage Warriors, un tagad es cīnīšos KSW. Kā šīreiz podcasts vienalga nāk ārā tikai septembrī, jo es vēl neesmu. Es neesmu, man nav atļauts vēl teikt, ka es esmu noslēdz līgumu viņiem.
Nē, nu, tu vari teikt visu, kas ir uz sirds, bet jā, nu, nav noslēpums, jā, mēs šo epizodu ierakstam višķīt ātrāk, nekā mēs izliežam viņu ārā.
Jā, tas labi, jā. Tā kā, un jā, priekš manī, tas ir ļoti exciting times, jo man vajadzēs, viņi man pirks biļetes uz Poliju, man vajadzēs braukt uz Poliju, viņiem tā svēršanās, viņiem vienmēr ir priekšā ļoti daudziem cilvēki atļauts nākt skatīties nekā Cage Warriors, ja? Tad ļoti daudz cilvēku nāk skatās tieši svēršanās no pūl. Un tāpat arī open workouts, kur tu dari savam padvorku vai treniņu priekšā cilvēkiem. Tas līmenis vienkārši, es, jā, kā sakas, ļoti, ļoti excited. Ļoti excited. Un ja man būs, tas goals man ir tieši KSW, es gribu parādīt ļoti labas cīņas, lai viņi grib man ielikt tieši tajā, viņi tais reiz divos gados to lielo šovu tā kā lielajā stadionā, kur ir tie 56 tūkstoši. Un ja es izcīnīšos, un ja man būs iespēja kauties priekšā 56 tūkstoši cilvēkiem un parādīt, ko es varu, tas mans main goals pagaidām ir. Ko es galvā esi iestādīt. Cīņa man nākošā būs oktobrī, novembrī vai decembrī. Šonedēļ.
Okay.
Jā, šonedēļ KSW būs paziņos, ka viņi parakstījuši līgumu ar mani. Tā kā gāja
nu,
to.
Tad tev ir laiks sakačāties, riktīgi gatavoties.
Jā, mēs bērniem braucam nākošu nedēļu ar mašīnu uz Disneyland, es vēl bērns. Tā kā man vēl bišķi tā kā jāatpušas, un tāpēc tam, ka es atbraucu no Disneyland, tad es apakaļ. Jā. Savā rutīnā.
Disneylanda, kur Parīzē? Vai kur jūs?
Jā.
Cik forši. Es tieši skatījos, ir tāds shows Modern Family. Tā viņi beizlēduši uz Disneylandu, un tieši mēs runājām, ka mēs neesam bijis Disneylandā. Tā kā skatīšos tavas bildes un iedvesmošos, un jārīko man arī trips uz Disneylandu.
Jā, es jau arī neesmu bijis Disneylandē, bet es atceros, ka es biju mazs, es vienmēr gribēju braukt uz Disneylandu, un es zinu, ka man meita, man jau kuro gadu visu laiku braucam uz Disneylandu, es domāju, kāpēc es viņus nevedu? Nu, tad, jā. Es pats gribēju braukt, kā es varu viņus nevest.
Jā. Nu tas būs riktīgi forši. Nu labi, klausies, mēs varam višķīt tā kā jau nobeigt mūsu sarunu. Pāris jautājumi pirms mēs tev ejam ārā. Es pieņemu tā, ka tavā jaunajā kompānijā, tā, ka tu eji cīnīties, arī viņi spēlē tev tādu intro dziesmu, kad tu eji uz Cage, ja? Ir kaut kāda tava izvēle, kāda to dziesmu gribi, un ja ir, kas ir tava tā kā favorite dziesma, kuru tu gribi atskaņot, vai vienmēr tu spēlē, ka it's my thing, kas tev uzkačā?
Man vienmēr pirms cīņām ar tām dziesmām ir tā, ka es gaidu līdz pēdējiem momentam, kad man kaut kas ieklikšķos. Tad ir pāris reizes pirms cīņām ir bijis, es gāju vienreiz ārā James Brown, un es to cīņu arī uzvarēju, un es gāja ārā tāds čil, bet tas process, kā es to cīņu izdomāju, es braukāju pa Manchester mašīnā un uznāk James Brown dziesam. Un tu tikai tādā labā, kā saka, tās emocijas tik labas, tā dziesam iet, es attais logs, nice, viss silts un viss tev galvā labi. Es man vajag šo dziesam iet ārā.
Yeah.
Ja es tik labi jūtos mašīnā, uzliec to dziesumu, es jutušies labi jebkur, zin?
Yeah.
Un tas izgāja to dziesumu ārā. Un tā pirms katras cīņas man ir tas grūtākais darbs atrast, kas man
vienkārši
uz to momentu. Itālijā es gāju ārā uz itāļu dziesumu, lai vienkārši vairāk tieši tās, kas es saku, es pat aizmirstu to dziesumu, bet ļoti popom, Mamba Italiano.
Mamba Italiano, jā, tā ir fanīt dziesuma.
Jā, tas tur tā, kā visi viņi tur te itāļas padējoja.
Yeah.
Un, bet tā pēdējā cīņa, Money for Nothing.
Money for Nothing. Es nezinu, kas ir par izpildītāju. Jā, iečeko.
Jā, yeah, Money for Nothing. Ļoti labs, ļoti vecs angļu dziesma, man liekas, angļu dziesma. Bet tas ir ļoti labs sākums un tad kulminācijas. Es tikko iepaustoju, kas man to walkout un tad tā dziesma ir apakšā.
Ideāli.
Jā. Un, tas vairāk priekš manām emocijām. Kā es jūtos tajos tieši pirms tajā kampā, ja kaut kas, piemēram, kā es teicu, braucu uz Itāliju, kaut tas ar Itāliju, es uzlieku viņiem itāļu dziesmu, es jūtos, ka man vajag viņiem uzlikt itāļu dziesmu. Tad es citreiz, no sākuma es vienmēr gāju ārā uz šo te Rob Bailey Beast, bet kaut kā, es vienmēr negribu iet ārā uzvilties. Man patīk, ka es saprotu, es nevienmēr tu
par
gribi
daudz, iet. Par daudz,
tad es vairāk mēģinu. Tāda čilīgāka.
Forši, tas ir forši, man patīk tā ideja. Man liekas, ka arī forši vispār kaut kādā, varbūt, pat ar smieklīgumu kaut kādu piektu, tā kā tas Mamba Italiana, tā man liekas, tāda funny, un tu tā kā bezmazē pastāds atbrīvojies, un tāds, ha-ha-ha, tipa tāda dziesma. Latviešu dziesma nav bijis, kad doma, ka vajag atskaņot, kad latviešu.
Ir bijis domas, es rakstījies, un es mēģināju atrast, bet es vēl neesmu atrasts tādu dziesmu, kas man ritīgi gribētu tos iet.
Jā, padomā, varbūt, kad dzels vilka dziesma, bet tās arī varbūt tādas, kas saka, nedaudz tādas smagās.
Nē, man patīk, dzels vilks ir viena no man populāra, manā miļākajām Latvijas
grupām. Ur jā, nekuni vilki.
Jā.
Tā bija tāda salīdzošana nesana dziesma, jo, jā. Vēl, tad man vēl es to jautājums, par cik tu dzīvo Grimsbijā, un tu dzīvo jau tur diezgan, vai ne, jau, man liekas, kopš pašiem sākumiem. Es nekad Grimsbijā neesmu bijusi, un es pieņemu, ka arī daudzi klausītāji nav, varbūt tu vari pateikt kaut kādas trīs lietas par Grimsbiju, kas ir vai nu unikālas, vai poršas vietas, kur aiziet, kaut kas, kas tev pašam liekas pozitīvs. Vai tur nekā nav pozitīva?
Jā. Ja, tieši šis tāds, viņš ļoti maziņš, nav nekas tāds wow, bet mums ir tieši blakām ir Klītorps. Tas ir sanāk, Grimsbijā Klītorps ir kopā, tā ka mums ļoti daudz brauc no citām pilsētām tieši uz Klītorpam. Tāpēc, ka mums
kas ir Klītorps?
Seafront, basically. Klītorps ir maz tieši towns blakām Grimsbijai.
Aha,
okay. Mēs ap divi kopā, Klītors un Grimsbija visi kopā. Tu nevar pateikt, ka tu iesi iebrauc Klītorpus vai kāpēc Grimsbija. Bet Klītorpam haus seafront. Un viss tās mašīnas, tas angļu tradicionālie spēļaparāti un viss tās atracīs un tankīs next to the seafront. Tā kā, jā, Klītors, ja cilvēki brauc uz Grimsbija, viņi vienmēr brauc uz Klītorpam. Lai kaut ko redzētu, kaut kas nice. Ja tu brauc uz Grimsbiju, noteikti jums ir jāapciemo Hard Work MMA. Tā kā labākais ģims. Un kas vēl?
Ēdiens, restorāns, kafejnīca kāda?
Jā, ir ļoti labs, bet tas nav tieši tā kā Grimsbijā. Tas tieši plakām mūsu pie Grimsbijas ir ļoti populārs Healing Manors Hotel. Es zinu, ka ļoti daudz amerikāņu brauc, tur man sieva pirms tam strādāja, ļoti garšīgs ēdiens, un, jā, ja brauc ļoti smuka apkārt.
Jā, tu man pēdējais par to kafēnīcu mums bišķiet izdzisa, tāpēc, ka noslēdzās skaņa. Tev tur bija viesnīcā, hotels, laba kafejnīca, tu teici, ja restorāns.
Jā, viesnīca, hotels, kafejnīca, ļoti garšīgi un dabu riņķītam tieši hotelim, ļoti smuka pastaigu un vispārējais, tā kā.
Krusta. Jā. Nu, super. Un pēdējais jautājums, tradicionālais. Zinu, ka man liekas, es tev uzdevu šo jautājumu arī pirmajā epizodē, bet varbūt kaut kas ir mainījies. Ko tev pašam nozīmē sasniegumi?
Ko man pašam nozīmē sasniegumi? Es pat neatceros, ka es to pirmoreiz teicu. ko man nozīmē sasniegumi? Sasniegumi priekš maniem sasniegumi reāli nenozīmē neko. Man sasniegums ir tas, tur nav tāds sasniegums, ka man, ja es kaut ko nesasniegšu, es jutīšos, ka es kaut ko nav sasniegts. Mm-hmm. Man nav, priekš maniem sasniegums nekās, priekš maniem sasniegums ir, ja es varu, kā jau es to, man liekas, tieši tā es arī teicu pirmajā reizē, ja es varu pamosties un darīt lietas, kas man patīk, un ja es varu tērēt laiku ar savu ģimeni, bērniem, un kā es teicu, darīt lietas, kas man patīk, man liekas, tas jau ir liels sasniegums priekš maniem. Un ja es varu to darīt katru dienu, tad man dzīve pilna sasniegumiem.
Mm-hmm. Jā, super, super. Man liekas, ka ļoti līdzīgi atbildējā pirmajā reizē. Man uzreiz tāda palīga deja vu tā sajūta, bet... Nē, forši.
Tas, kā es jūtos 3 gadu apakaļ, tā es jau
projām. Tas nav mainījies. Nu, super. Labi, Madars, liels tev paldies, ka tu piekriti foršai sarunai, tiešām ir interesanti ar tevīm parunāt. Gribētos, man liekas, ar tevīm vispār kaut kādu pat atsevišķu ar sporta kaut kādu šovu. Varbūt tā, ka tu parādīsies tev brīvāks laiks vai kā, vai tuvāk retirementam, tu droši vari uzsākt kaut kādu arī savu podcastu, kur tu runā par sevi, par savu sportu. Man liekas, ka ļoti tev tādi details nāk ārā, tas ir riktīgi forši.
Jā, ir bijis domas, redzēs, kā viss pārējais aizies, bet tā.
Jā.
Liels paldies, ka uzaicinē.
Jā. Labi, nu davai tad, ja kas. Čau, čau, līdz nākamai reizei.
Čau, čau.
Davai, čau, čau.